Labvakar, cienījamie radio klausītāji! Saimes namā Rīgā ir noslēgusies pavasara sesijas pēdējā saimes sēde un laiks raidījumam frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs saimes frakcija pārstāvi pastāstīs par šodienas sēdes aktualitātēm. Un pirmais šodien pie mikrofona Reformu partijas frakcijas deputāts Valdis Liepiņš.
Labdien! Es gribētu tikai pieminēt trīs lietas, kas man tiešām dod tādu cerību, ka reformas arī turpināsies, viņas jau ir daudzas ir notikušas, bet pašās sesijas beigās mēs arī pieņēmām vai runājam par trīs ļoti svarīgām lietām. Pirmais, mēs turpinām vēlētāju visu to sistēmas reformu. Mēs jau tagad esam likumā jau paredzēts, ka var kandidēt tikai vienā apgabalā, kas tad novērs diezgan liels problēmas lokomotīvēm un tādām lietām. Nākamā reforma, ko mēs pieņēmām šodien pirmā lasījumā, ir, ka mēs ieviesīsim vēlētāju reģistru saimas vēlēšanās. Te es gribu pieminēt, ka tas ir tikai pirmais solis, jo vēlētāja reģistrs nosaka tikai, kā mēs veidojam vēlētāja reģistru, nevis kā notiek balsošanas. Un tas, to mēs skatīsim, ka mēs atgriezīsimies rudens sesijā, jo viss tās lietas ir šie likumi un daži citi ir jāvirz kopā. Viņi viens pats neko daudz nenozīmē, bet viņi tādā ziņā jābirst kopā. Otra lieta, kas man arī dod cerību, ka varētu lietas turpināt uzlaboties, ir, ka mēs pieņēmām arī nodevām komisijā satversmes grozījumu, kurā mēs tad paredzētu arī, ka visi balsojumi saimā būti atklāti. Mums bija palicis tikai divas lietas. Viens ir, ka valsts prezidenti ievēl aizklātās vēlēšanās un arī augstas satversmes tiesas tiesnešus. Galvenā argumentācija tāda var runāt kā grib, bet pamatā mūsu argumentācija tāda, ka vēlētājiem ir jāzina, kā mēs balsojam, un tam jābūt visam atklātam procesam, jo nevar atkārtoties tās epizodes, kur cilvēks stās niekus, un tad iznāk rezultāts ir tāds, ka no visi deputāti izliekās, ka visi deputāti ir kaut kādā veidā negodīgi. Pamatā varbūt ir tikai daži 5, 6, 7, bet pietiek, ka viņi kaut ko sakā, viņi balsojuši, un tas vienkārši neiet kopā dažām citām lietām. Un nākamais ir trešā lieta, ko es gribu pieminēt, ir par partiju finansēšanas likumu. Es domāju, ka tur tās divas galvenās lietas ir, ka mēs esam samazinājuši naudas ietekmi, vai ceram, ka mēs esam samazinājuši naudas ietekmi uz vēlēšanām, un tas ir, ka vienu gadu laikā nevar ziedot vairāk partijai kā 50 reizes minimālo mēnešu algu, agrāk bija 100 reizes, tas ir 10 tūkstot latu, nevis 20 tūkstot latu. Un otrs ir tie kopējie tēriņi, ko var katra partija, katrs saraksts izdot vēlēšanās. Un tie griesti tagad ir samazināti no apmēram 550 tūkstot latiem uz aptuveni 300 tūkstot, varbūt pat bišķi mazāk. Un tādā veidā es domāju, ka tas arī veicinās tādu aktivitāti, ka mēs būsim, mums būs vairāk iespējas un būs tās iespējas jāizmanto tiešai tikšanās ar vēlētājiem, nevis kaut kādā attālinātā veidā, ka mēs kaut kā balsis, partijas it kā balsis spēku. Te būs daudz nopietnāk jāstrādā, lai mēs dabūtu balsis savai partijai un paši sev. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Valdim Liepiņam. Tagad vārds Nacionālās apvienības Visu Latvijai Tēvzemēm un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Imantam Parādniekam.
Labvakar. Kaut arī tāds priekšsvētku jau tādas noskaņas, bet šodienas saimes plenārsēde bija gana gara un arī karsta. Tika pieņemti vairāk nozīmīgi lēmumi un vairāk arī lēmumi, kas tika noraidīti, mūsuprāt, Nacionālās apvienības viedoklis ir, kad gluži nepamatoti un pat necienīgi jāsaka priekš Latvijas valsts parlamentu. Un šeit es domāju grozījums darba likumā, kur paredzēja, kad svešvalodu prasības varētu tik iekļautas līgumā tikai tad, ja tam ir objektīvs un pamatots priekšnoteikums. Diemžēl lielākā daļa Latvijas parlamenta uzskata, ka latviešu diskriminācija darba tirgū ir normāla parādība Latvijā. Nacionālās apvienības uzskats ir krietni atšķirīgs, un es ceru, ka tas kādreiz gūs vairākumu atbalstu. Bet šoreiz trešajā lasījumā šie grozījumi darba likumā netika iestrādāti. Vēl viena lieta, kas šodien bija visu notaļ dīvaina, bija grozījuma kooperatīva likumā, kur ņemoties frakcijām un ar dažādiem viedokļiem par to, kam tad tur jābūt šajā likumā un vai jāsniedz atbalsts ir meža kooperatīva izveidēja vai nav, tika iestrādāta likumos normas, kas bija pretrunīgas, un tāpēc šo likumu nācās atgriezt atpakaļ komisijā, lai viņš tiktu izstrādāts gan korekti. Ceru, ka šo kooperatīvu veidošanu tiks sakārtot, un arī mazie meža izstrādātāji varēs veidot šos kooperatīvus, lai apkopotu savus spēkus un būtu kā tāds pretsvars dažādām zviedru lielu kompānijām. Un par vēlēšanu reģistra likumu, ko jau pieminēja kolēģis Liepiņa kungs, ir tā, ka mūsu viedoklis šobrīd ir nedaudz atšķirīgs nevis uz būtību vai uz to mēķi kā tādu, jo tiešām vēlēšanu reģistrs ir jāsakārto, tikai ir konceptuāli jāpanāk un jābūt ir tā, ka šis reģistrs ir vispār pieejams neatkarīgi no tā, kurā vietā konkrētais vēlētājs ir nolēmis balsot, ja viņš ir reģistrējies Rīgā, tāpat atrodoties Kāzās Latgalē, viņš var balsot par Rīgas vēlēšanu apgabalu. Un iepriekš, ja viņš vēlas reģistrēties kādā citā apgabalā, tāpēc, ka jūtas piederīgs šim apgabalam, viņam ir jābūt šādām tiesībām. Protams, tam jābūt arī objektīvam pamatam, vai tās viņa mājas, dzimtās vecāku mājas vai darba vieta, bet tādai iespēja ir jābūt, un līdz ar to ir nepieciešams virzīt kopā šo vēlēšanu reģistra likumu arī pavadošos dokumentus, tad tas tiešām būs kvalitīvs darbs, lai pēc tam nesanāk tā, ka vienu lietu mēs pieņemam, bet par galveno aizmirstam, un tas radīs nopietnas problēmas tieši ar vēlētāju aktivitāti. Un noslēdzošais bija pats smagākā izšķiršanās šodien, jo Nacionāla apvienība vienmēr ir teikusi, ka mēs uzskatām, ka Latvijas valstī ir jābūt savai valsts bankai, un šodien bija jāpieņem lēmums par kapitālu palielināšanu Hipotēku un Zemes bankai, kas pēc savas būtības nozīmēja, ka palielinot šo kapitālu būs iespēja pārdot šo bankas daļu, 4 paketes no 6 jau tiem pircējiem, kur izrādījuši par šo ir interesi. Protams, ka šī situācijā, kad informācija ir stipri ierobežot, lai mēs varētu pieņemt kādu citu lēmumu, mums nāks pieņemt lēmumu tieši šādu, lai vismaz saglābtu to, kas vēl ir saglābjams. Un mūsu absolūta pārliecība ir tāda, ka svarīgākais ir, kāda būs jaunā attīstības banka, kādas viņi dos pienesumu un iespējas lauksaimniekiem un jaunajiem uzņēmējiem, un ja tā būs tāda institūcija banka, kas dos šo lielu pienesumu un ieguvumus jaunajiem uzņēmējiem, tādā gadījumā šis projekts kā tāds būs devis pozitīvu pienesumu. Šobrīd šādas vīzijas nav, un tas, ko sabiedrība un arī koalīcijas partneri Nacionāla apvienība taiskaitā gaida no atbildīgās ministrijas, finanšu ministrijas un no frakcijas vienotība ir tieši šī skaidrā vīzija. Paldies un priecīgus Līgo!
Paldies deputātam Imantam Parādniekam. Nākamais runās partijas vienotība frakcijas priekšsēdētāja biedrs Edvards Smiltēns.
Jā, sveicināt cienījumie radio klausītāji. Vispirms es gribētu jūs apsveikt ar saulgriežiem un novēlēt arī jums priecīgas Līgo svētkus. Protams, mani kolēģi jau iepriekš minēja šos te būtiskākos balsojumus. Šodien viņi bija ļoti daudz, un šie likumprojekti vairums bija īpaši svarīgi šodien, kā nekā šodien ir pēdējā sēde šajā sesijā, bet es vēlējos vairāk sīkāk pakomentēt diezgan tādas pretrunīgas diskusijas izraisījušo šos te grozījumus kooperatīvo sabiedrību likumā. Proti, mēs dedzīgi aizstāvam savus nacionālās intereses, vienmēr mēs runājam par to, ka mums vajadzētu aizstāvēt pašmāju ražotājus, kaut vai skolās dārzeņus iepirkt nevis no Lietuvas, bet izdomāt schēmu, kādā veidā mēs varam viņus pirkt šeit pat Latvijā, un tas tāds, tā kā, nu, tāds pozitīvs protekcionisms būtu. Mēs esam ļoti lieli cīnītāji par latviešu valodas kā fundamentāls Latvijas valsts pastāvēšanas, teiksim, pamatnoteikumu un citām lietām. Bet es vēlējos vērst uzmanību uz to, ka Latvijas valsts nesastāv tikai no mūsu valodas, latviešu valodas un citām lietām, viņi sastāv arī no zemes. Un proti, sākot darbu Zemkopības ministrijā, kā parlamentārajam sekretāram pie Zemkopības ministra Lendotas Straujums, es diezgan aktīvi ķēros pie viena cita jautājuma risināšanas, proti Latvijas faktiski lauksaimniecības zemju un mežu izpārdošanas jautājumu. Skaidrs ir, ka tas, kas ir valsts īpašumā, piemēram, Latvijas valsts meža, apsaimniekotās meža teritorijas, kas ir pusi no Latvijas valsts mežiem, kopumā tās nekad netiks pārdotas, vismaz tikmēr, kamēr būs šī brīža nu, lielākā daļa deputātu saimā, kur tā arī uzskata, bet jautājums ir par to, kas notiek ar privātajām zemēm un mežiem. Kā es šobrīd esmu aptuveni ieguvis datus, tad aptuveni 300 tūkstoši hektāru mežu jau piedara ārzemniekiem, un tie būtu 20% no kopējiem privātajiem mežiem, tāpat arī ap 250 tūkstošiem hektāru lauksaimniecības zemes, kas veido aptuveni 10% no kopējā apjoma, arī piedara faktiski ārvalstu kompānijām vai ārvalstu investoriem. Principā tas nekas slikts nebūtu, jo ir izskan pretēji argumenti, ka tas ir kaut kāds valsts arī drošības jautājums, nacionālās drošības jautājums, bet aiz šiem te investoriem jautājums, kas tad tie investori īsti ir. Un kā man šķiet, tad liela daļa, protams, ir skandināvu kompānijas, bet tikpat arī ir kapitāls, kas ir no NVS valstīm, līdz ar to es apšaubu šo tēzi, ka tas būtu tāds tipisks nacionālās drošības jautājums. Otrs jautājums ir par to, ka mēs aizvien vairāk runājam par to, ka lauki paliek tukšāki, cilvēki brauc no laukiem prom uz pilsētām vai vēl tālāk uz Īriju, tad, lūk, manā izpratnē īpašums tā ir tāda fundamentāla saikne ar laukiem. Un ja cilvēki apstākļi spiesti pārdod savu īpašumu laukos, tad, manuprāt, viņi arī galēji zaudē šo te saikni ar laukiem. Un, manuprāt, to vienkārši nedrīkst pieļaut. Otrakārt, ja mēs runājam par to, kas tad būs pelnītāji, proti, ja mēs atļausim izpārdot šos te mežus un zemi ārvalstu investoriem, faktiski es to uztvertu kā latviešu pašu neizmantoto iespēju, jo tomēr mežs un zemi tas ir ilgtermiņa resurss, kuru pareizi izmantojot var būt ilgtermiņa ienākums, un ja man jāizvēlās starp to, vai būs tad ārpus lielajām pilsētām, lieli, tad lielie, bet nedaudzi īpašnieki vai daudzi un mazi un pašu īpašnieki, tad izvēlos, protams, otro variantu. Un, ja mēs skatāmies tieši uz mežiem, tad šobrīd situācija ir tāda, kad ir 150 tūkstoši meža īpašnieki, kur vidējā meža īpašuma platība ir 7,5 hektāri. Reāli tas nozīmē to, ka, ja viņi strādā pa vienam, viņi ir nekonkurēt spējīgi. Un, lai mēs viņus padarītu konkurētspējīgākus, arī es nācu ar šo iniciatīvu par meža īpašnieku kooperatīviem. Un paradoks ir tāds, ka zviedru īpašnieku kooperatīvi ir tie zviedru, tātad meža īpašnieki, kur ir sakooperējušies, ir tik spēcīgi, ka viņi var atļauties pirkt ļoti lielos apmēros zemes Latvijā. Manuprāt, tas virziens ir ļoti pareizs. Un otrkārt, tas arī ir virziens, lai apkurotu ēnu ekonomiku, jo, ja šie darījumi notiek pa vienam, tad nav noslēpums parunājot ar mežaniekiem, ka daudzi arī norēķinās skaidrā naudā. Savukārt, kooperatīvs tas ir jau tāda juridiska struktūra ar grāmatvedības uzskaiti un precīziem aprēķiniem, cik ir koksne izgājis cauri un kādu nodokļu būtu nomaksājami. Līdz ar to man tēze būtu par to, ka mazi mēs esam vienkārši vāji, bet ja mēs spējam tad veicināt šo te kooperāciju, tad tas ir nopietnas pretspēks lielajām kompānijām un ārvalstu investoriem. Raksturīgs arī ir tas, ka, diemžēl, Latvijā ir diezgan liela neusticība ne tikai saimai un valdībai, bet arī neusticība cilvēkiem savā starpā. Un otrkārt arī 50 gadu okupācijas sekas un kolhozu piemērs ir atstājis sliktu iespaidu uz kooperāciju kā tādu. Un arī jāpiemina būtu pirms 15 gadiem pirmais kooperācijas mēģinājums, kas faktiski sagrāva uzticību šeit kooperācijai, jo tur bija vērojamas tādas nelabas, teiksim, tendences tajā visā. Līdz ar to, no valsts puses mēs varam, protams, radīt sistēmu, lai šos kooperatīvus izveidot, bet jautājums, kā tad valsts to atbalstīs un veicinās. Un šajā gadījumā zemkopības ministrija nāca klajā ar iniciatīvu piešķirt šiem te kooperatīviem uzņēmumu ienākumu nodokļu atlaidi, kas būtībā ir tāds niecīgs atbalsts, jo fiskāls efekts nav nekāds, viņš ir fiskāli neitrāls, bet, ja piemēram, 10 000 hektāru kooperatīvus viņi gadā varētu nopelnīt prieš kooperatīva kādas 2 000 līdz 4 000 latus, nu, pa kuriem var vienu darbinieku tikai uzturēt, un no tā tad aprēķināt to nodokļu atlaidi. Cits priešlikums no saviem koalīcijas partneriem es nesagaidīju, un tādēļ arī es tik enerģiski šo likumprojektu esmu virzījis cauri. Un es vēlētos arī citēt Aigara Kallas, kas Igaunijas valsts mežu vadītājs citātu par to, ka, lai kā arī negribētos teikt, ka Igaunijas zemē jāpiedara Igauņiem, to ir neiespējami panākt. Un ja nav iespējams, tad nav jēgas ar to cīnīties. Atbalst Latvijas valsts mežu un Latvijas valdības centienus, taču tā ir zaudēta kauja, turklāt Igaunijas valdība pat laban nav tik bagāta, lai šādas programmas attīstītu. Es uzskatu, ka padoties ir pēdējais, ko mēs kā ievēlēti deputāti drīkstam atļauties, tā lieta ir jānoved līdz galam, un mums ir jārada pašiem savi konkurētspējīgi meža īpašnieki, kuri paši saimniekos savā mežā un iegūs naudu arī savai ģimenē. Paldies.
Paldies deputātam Edvardam Smiltēnam. Pašlaik skan raidījums frakciju viedokļi no Saeimas nama Rīgā. Un tālāk vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Ivetai Grigulei.
Vakar, godātie radioklausītāji, es šodien tikai par vienu likumprojektu, kurš ar balsu vairākumu saimā tika apstiprināts, respektīvi likumprojekts par grozījumiem likumā par tautas nobalsošanu. Līdz šim tautas nobalsošana varēja ierosināt divās kārtās. Pirmajā kārtā bija jāsavāc 10 000 iedzīvotāju parakstu likumprojektu ierosinājotājiem, otrajā kārtā pieslēdzās Centrālā vēlēšana komisija. Zaļo un Zemnieku savienība uzskata, ka 10 000 pilsoņu parakstu pirmajā kārtā ir masas lieksnes un ierosināja to trīskāršot līdz 30 000 pilsoņu parakstu. Pēc tam pieslēdzoties Centrālajai vēlēšanu komisijai. Diemžēl mūsu priekšlikumu neatbalstīja, bet koalīcija Saeimas vairākums pieņēma grozījumus, ar kuriem tiek noteikts, ka turpmāk jebkurš, jebkura sabiedriska organizācija, vai tā ir pensionāru savienība, vai arodbiedrība, vai māmiņu klubs, jebkura sabiedriska organizācija, kas gribēs lemt par mūsu tautai, mūsu valstī svarīgiem jautājumiem, viņiem būs jāsavāc 150 000 vēlētāju parakstu, respektīvi 15 reizes vairāk nekā līdz šim. Zaļo un Zemnieku savienības frakcija uzskata, ka tas būtiski mazina mūsu cilvēku iespēju līdzdarboties politiskajos un sabiedriskajos procesos, mazina iespēju izteikt savu viedokli par mums visiem svarīgiem jautājumiem, mazina satversmē noteiktās tiesības un satversmē rakstīto, ka vara pieder tautai. Tas ir absolūts demokrātijas ierobežojums. Piemēram, ja pirms gadiem 10 šis likumprojekts jau būtu bijis spēkā, tad referendumā, kas notika savulaik par Latvenergo privatizāciju, nu, respektīvi šādu referendumu vispār nebūtu, un Latvenergo būtu privatizēts, rodas jautājums, kāpēc šobrīd mums ir vajadzīgs tik nesamērīgi augsts lieksnis referendumu ierosināšanai, vai tāpēc, lai pilnīgi tautu izslēgtu no iespējas lemt par savu likteni, ja varbūt atkal tiek domāts referendums plānots, teiksim, par Latvenergo, privatizāciju vai Latvijas valsts mežu privatizāciju. Zaļo un Zemnieku savienības stingri nostājas pret šo grozījumu izsludināšanu. Mēs esam savākuši visu frakcijas deputātu parakstu un uzrakstījuši vēstuli Latvijas valsts prezidentam Bērziņa kungam, aicinot neizsludināt šo likumprojektu un atgriezt caurlūkošanai Saeimai. Un mēs ļoti ceram, ka Saeima saņem šo likumprojektu vēlreiz un labos kļūdas, respektīvi nelieks Latvijas tautai iespēju paust savu gribu tieši, nepastarpināti, bez partiju, bez deputātu starpniecības. Tieši iniciēt referendumus par sev aktuālām un aktīvām tēmām un novest savu gribu līdz Saeimas deputātiem, jo šis ir absolūti nedemokrātisks process, kas šobrīd notiek Saeimā. Un Zaļo un Zemnieku savienība viennozīmīgi iestājas pret to. Paldies jums un novēlu jums visiem priecīgu līgošanu un lai jūsu pusē lietus nelītu.
Paldies deputātē Ivetai Grigulei. Raidījumu šodien noslēdz Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas priekšsēdētāja biedrs Valērijs Agešins.
Paldies. Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Saskaņas centrs ar izpratni uztver Latvijas iedzīvotāju neapmierinātību ar Saeimas darbu. Pēc pēdējām vēlēšanām jau ir sakrājušies vairāki iemesli, kuru dēļ cilvēki pauž savu neapmierinātību ar varas partiju darbību vai bezdarbību. Netiek risināti vairāki sasapējuši jautājumi, tā skaitā par pedagogu, policistu un citu valstī svarīgu profesiju pārstāvju algām. Ar apšaubām argumentāciju tika noraidīts saskaņas centra likumprojekts par tautas vēlētu valsts prezidentu. Vienlaikus tiek panākts balsojums par fiskālas disciplīnas līguma ratificēšanu, atņemot Latvijai ekonomisko neatkarību. Atbalstīta iniciatīva faktiski pilnībā aizliegt Latvijas tautai referendumu rīkošanu par jebkuru jautājumu, pieņemti grozījumi par pensijas vecumu paaugstināšanu. Iepriekšējie solījumi vienkārši ir atstāti novārtā. Mēs uzskatām, ka vēlētāji nav devuši varas partijām mandātu šādai rīcībai, un šī neapmierinošā situācija ir jāmaina, bet tas ir jautājums ļoti plašai diskusijai. Es vienmēr atceros par Satversmes 2. Panta noteikto, ka Latvijas valsts suverēna vara pieder Latvijas tautai. Visiem pie varas esošiem politiķiem šī Satversmes norma ir jāatceras un jārespektē ikdienu un ik stundu. Uzskatu, ka nekādā gadījumā Saeima nedrīkst propagandēt elitāro demokrātiju un uzvesties kā elites pārstāvjiem, kuri ir visgudrākie un kuriem tauta nepieciešama tikai reize 4 gados, kad notiek vēlēšanas. Tomēr vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka Saeimas pavasara sesijas laikā tika atbalstīti vairāki saskaņas centra priekšlikumi un likumprojekti. Prieks bija liels. Līdz ar to varu atskaitīties īsi un kodolīgi par paveikto. Runājot par grozījumiem likuma par valsts pensijām, varu pateikt, ka labklājības ministrija ir piekritusi kompromisam, daļēji akceptējot Politisku partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikumus. Tādējādi mēs esam spējuši panākt koalīcijas piekāpšanos vairākos mums un mūsu vēlētājiem principiālos jautājumos. Pirmkārt, varas partijas pilnībā pieņēma saskaņas centra priekšlikumu pensionēšanas vecumu paaugstināt pakāpeniskāk līdz 2025. Gadam, nevis līdz 2020. Gadam, kā tika plānots iepriekš. Otrkārt, samazināts darba stāžs, kas nepieciešams, lai dotos pensijā vecāki, kuriem ir 5 un vairāk bērnu, kā arī tie vecāki, kuriem ir bērni invalīdi. Šīm iedzīvotāju kategorijām ir arī vienkāršota pati pensionēšanas procedūra. Un treškārt, panākta vienošanas par priekšlaicīgu pensionēšanas cilvēkiem, kas strādājuši kaitīgos apstākļos ražošana. Tas ir stāsts par metalurgiem, par ķīmiķiem, arī par jūrniekiem. Tomēr kopumā saskaņas centra nostāja paliek nemainīga, saskaņas centrs neatbalsta pensionēšanas vecuma paaugstināšanu principā. Vēlos arī pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka Saeimā tika atbalstīti un izskatīšanai sociāla un darba lietu komisijai nodoti saskaņas centra sagatavotie grozījumi Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostācijas avārijas rezultāta cietušu personu sociālās aizsardzības likumā. Mūsu grozījumos paredzēts, ka Latvijas iedzīvotāji, kuri riskējuši ar savu dzīvību un veselību, likvidējot avārijas sekas, saņems no valsts piemiņas zīmes. Piemiņas zīmju piešķiršana Černobiļas atomelektrostācijas avārijas seku likvidētājiem, protams, būtu tikai simbolisks žests. Taču mēs uzskatām, ka valstī ir šādi jāatzīmē šo cilvēku nopelni un jāpievērš īpaša uzmanība viņu problēmām. Nobeigumā frakcijas saskaņas centras vārdā gribu visiem novēlēt priecīgus līgo svētkus. Paldies par sadarbību un uzticību.
Paldies deputātam Valērijam Agešinam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi izskan. Paldies, ka klausījāties, lai jums jauks vakars un uz sadzirdēšanos.